Sveiki, gerbiami klausytojai. Čia laida Biblijos slėpiniai, o studijoje su aš Ingrida Gudauskinė. Tęsiu toliau laidų ciklą apie pranašų knygas Biblijoje. Ir šiandien kviečiu jūs atsiversti Mikėjo knygą. Taigi, Mikėjas dar vienas tiesos ieškotojas, sakykime, Biblijos tautoje, jos istorijos eigoje, gyvenęs 8 amžiuje prieš Kristų. Taigi, nutolęs nuo mūsų vos ne per 3000 metus. Tačiau, žiūrėkime, anuomet jos skelbtų žodžių skaitome ir šiandien. Ir žinoma, skaitome kaip žodžius, kurie ir mūsų šiandienai turi ką pasakyti. Taigi, iš ties turi, apie tai tuoj pat kalbėsime, o pradžiai tiesiog, na, keletas tokių žanginių žodžių, žanginių pastabų apie šį pranašą ir konkrečiai apie jo istorinę epochą. Taigi, kaip sakiau, su pranašu Mikėju nusikeliame į 8-ąjį prieškristinį amžių. Šiame laikmetyje iš ties mes susidurėme ne su vienu pranašu, kurių knygas turime Biblijoje. Tai ir mūsų jau aptartė Mosas ir Ozėjas, dar mūsų šiuose laidose laukiantis Izaijas, arba tiksliau pirmasis Izaijas, ir štai Mikėjas. Papildo ar net išpildo, galėtume sakyti, šiandien 8 prieškristinio amžiaus tiesos ieškotojų, tiesos mylėtojų pranašų Biblijos tautoje kompaniją. Tikrai turime šiuos 4, na, vadinamus dažnai biblinio profetizmo šulus, kurie su žodžiu iš Dievo savo tautai pasigirsta visi 4. Visi šie 4, Amosas, Ozėjas, Izaijas, Mikėjas, pasigirsta vos 4-5 dešimtmečių eigoje. Jau žodžiu persiritus 8 prieškristiniam šimtmečiui į 2 pusę. Tai Mikėjas, vienas iš tų šulų, paskutinis iš jų šiame šimtmetyje, taigi su juo esame jau šio šimtmečio pabaigoje. Šis pranašas, na, jis išties išgyveno tokią, sakyčiau, dramatišką epochą, o tą dramatiškumą ženklino pirmiausia, na, toks reikšmingas įvykis Biblijos tautos istorijoje, tai yra Izraelio šiaurinės karalystės žlugimas 722 metais prieš Kristų, žlugimas nuo asirų proveržio. Tai, na, išties gal prisiminkime tą faktą, jog vieninga, sakykime, kurta Sauliaus pradėta kurti toliau puoselėta Dovido ir Saliamono monarchija, skilo maždaug 10 amžiuje prieš Kristų, 10 amžiaus prieš Kristų viduryje, ir to pasiekoje susikūrė 2 karalystės. Tai yra Izraelio karalystė šiaurėje su sostinė Samarija ir pietinė Judo karalystė su sostinė Jeruzalė. Tai štai šie 722 metai prieš Kristų išties buvo lemtingi Izraeliui. Jais yra ženklinama būtent Asirijos tremtis, skaudžiai, tikrai skaudžiai palietusi šiaurinę karalystę. Ji faktiškai buvo ištrinta, sakykime, ištrinta iš geografinio, politinio ano meto žemėlapio, o jos gyventojai, tai yra Izraelio šiaurinės karalystės gyventojai, buvo ištremti arba, dar tiksliau tariant, išblaškyti po plačias asirų imperines žemės ano metinėme žemėlapyje. Tai štai Mikėjas buvo liudytojas visų šių dramatiškų įvykių, viso to istorijos rupumo, istorijos dramatiškumo. Ir jo pašaukimo broliai, sakykime, Amosas ir Ozėjas, dar veikė šiaurinėje, tai yra Izraelio karalystėje prieš jo žlugimą, o Mikėjas veikė jau Jude, pietuose. Bet žiūrėkime, čia irgi tam tikrus faktus turime susidėlioti, kad suprastume geriau Mikėjo skelbimą. Ir pirmiausia, turime žodžiu kalbėti apie tai, kad išties ir Judo egzistencija istorinė jau buvo paženklinta išties, na, stiprią įtampą. Iš šiaurės įtampa leidosi į pietus, žemyn. Taigi, na, pasirodo naujas pranašas, dar vienas, bet istorijoje žiūrėkime, na, nieko naujo. Jis kaip ir visi kiti prieš jį, ir ne tik prieš jį buvę, bet ir iš tikrųjų būsentys ir po Mikėjo pranašai Biblijos tautoje, iš tikrųjų, žodžiu, visi ir štai Mikėjas dabar stovi istorinės įtampo žemėje. Tai yra iš ties, na, kaip ženklas, kaip konstanta tam tikra, žodžiu, tai įtampa. Taigi galime iškart sakyti, kad Na, pranašo skelbimas, jis neatsiranda iš nieko. Jis neatsiranda šiaip savo. Na, žodžiu, kaip sakytume, važiai lydekai paliepus man panorėjus. Bet, na, šis skelbimas, aišku, teologiniam lygmenį, tai yra pirmiausia įkvėpimas eiti ir skelbti Dievo vardu. Bet, na, iš tiesų, šis skelbimas visuomet yra reakcija, žmogaus reakcija, pranašo reakcija į besivystančios istorijos provokuojamą situaciją. Tai šiuo atveju turime kalbėti, na, apie tokių dviejų veiksnių, sakyčiau, sąveiką. Tai iš vienos pusės įtampa nerimas, iš kitos žmogaus būdas būti, tautos būdas būti, būdas gyventi nerimo arba įtampo situacijoje. Na, susiduriant su istorinė įtampa, su kažkokiamis krizėmis, sunkumais ir taip toliau. Tai pranašas kaip toks, na, galėtume sakyti, jis objektivizuoja šią sąveiką, žvelgia į tų veiksnių sąveiką tarsi šalies ir tą sąveiką vertina. O jo vertinimo kriterijus, koks yra jo vertinimo kriterijus, kiekvieno pranašo vertinimo kriterijus yra tikėjimo turinys, tikėjimo kraitis. Klausimas, žodžiu, kertinis yra, ar taip kaip esame ištikimi Dievui, ar tas būdas būti, kuris yra, sakykime, mano būdas būti, mano būdas gyventi, mano tautos būdas gyventi, ar tai yra ištikimybės Dievui išraiška? Ar tai yra ištikimybės tikėjimo visam, tikėjimo kraičiui išraiška? Jei taip, kur tai veda? Jei ne, klausimas tas pats, kur tai veda? Čia yra išties visų laikų Biblijos tautos pranašų rūpestis. Taigi, kalbant apie Mikėją, apie jo knygą, norėdami ją suprasti, iš ties turime pirmiausia kalbėti būtent apie tą įtampo žymę istorijoje, kuri užveda, na, tam tikrų įvykių raidą tautos gyvenime. O pranašas tą raidą kvestionuoja, klausia, kas tai per raida, abejoja tautos laikyseną, valdžios laikyseną, poziciją visų krizių atžvilgių ir taip toliau. Kitaip tariant, pranašas iš principo klausė, štai Mikėjas taip pat, skelbdamas Dievo žodį, klausė, kur einame, kaip einame, ar teisingu keliu einame. Tai čia yra principiniai klausimai, čia yra išties ir Mikėjo, ir kiekvieno kito pranašo skelbimo karkasas. Šitas dėmesys būtent tokio pobūdžio klausimui. Dabar kalbant apie pranašą Mikėją, išties dar, kad būtų daugiau konkretumo, šiek tiek dabar, na, dar detalizuokime tą istorinę epochą. Tai asirai, kaip sakiau, sužlugdo Izraelį, tačiau čia nesustoja. 8 amžiaus prieš Kristų pabaigoje jie veržėsi ir į Judą, į pietinę karalystę. Išties buvo žėmę didžiulę dalį jos teritorijos, bet Jeruzalė, tai yra Judo sostinė, dar buvo išlikusi nepriklausoma. Taigi, Judo istorinė egzistencija taip pat, na, buvo labai apribota. Judo išlikimas tuo metu išties buvo, na, perkamas už duoklės asirams, kontraktų, sutarčių pasiekoje duoklės, bet tai ramiai truko vos dešimtmetį, kadangi, na, išties Jude pasipylė sukilimų banga prieš visą asirų politiką. Ir asirai, malšindami tuos sukilimus, kaip tik ir užėmė visą eilę Judo miestų. Tai nesuprantama, išties ir istorikai tą klausimą nėra radę atsakymo, kiek man tekia skaityti, nesuprantama, kaip ir kodėl jie sustojo prie Jeruzalės sienų. Taigi Jeruzalės sostinė, pati Dovido miestas, liko asirų nepaliestas. Žodžiu, asirai pasitenkina vien tik duoklės paėmimu ir atsitraukia. Ir iš ties tai yra absoliučiai unikalus atvejis asirų politikoje, kuri, kaip žinia, buvo, na, grėsminga, gana prievartos politika. Taigi tas atvejis yra absoliučiai unikalus atsitraukimas nuo Jeruzalės ir, kaip sakiau, iki šiol jisai nėra radęs paaiškinimo, istorinio paaiškinimo. O jeigu iš tikrųjų kam įdomu, tai, na, deuteronomistai, istoriografai šį Dovido miesto išgelbėjimą pristato išties, na, kaip kokį miražą, kaip gryną stebuklą. Ir apie tai galime skaityti 2 net skyriuose antrosios karalių knygos 18-19. Tai va, ta situacija yra istorinė taip detalizuota. Taigi turime tokį paveikslą. O paveikslas išties, na, gana niūrus, kalbant apie Mikėjo epochą. Asirai plečia savo imperijos teritoriją, taip jie visiškai apriboja Judo teritoriją, faktiškai iki Jeruzalės, taigi iki sostinės sienų ribų. O kita vertus turime šį keistą ženklą. Tikrai keistą ženklą, niekaip nepaaiškinama Dovido miestui tokiomis aplinkybėmis, tokiomis politinėmis, sakykime, aplinkybėmis yra suteikiamas dar vienas šansas. Kas yra autorius šios keistos įvykių dėlionės? Ir kaip bus toliau Judas, kaip išbus ar neišbus tauta tokioje istorinėje įtampoje?
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsime toliau apie pranašą Mikėją. Taigi, aptarėme jo istorinę epochą. 8 prieš kristinio amžiaus pabaiga, nuo Asirų žlugęs Izraelis, karalystė šiaurėje, iškilusi grėsmė Judui pietuose, faktiškai, žodžiu, ne tai, kad iškilusi, sakykime, bet nu, faktiškai realizavusis grėsmė, nes Judo teritorija taip pat okupuota, nepaliesta tik Jeruzalė, bet kaip tik ta Jeruzalė nepaliesta yra didžiulis ženklas, dar vienas šansas. Taigi politinės įtampos epocha, savaime suprantama, kad na, politinė įtampa atidenginėjo ir visokias kitas Judo gyvenimo ydas. Ir štai tame kontekste, iš tikrųjų tame kontekste, kurį aptarėme, kurį truputį pažvelgėme, pasirodo Mikėjas. Pasirodo Mikėjas, pranašas Mikėjas, kilęs iš Judo karalystės, iš pietinės, iš Morešeto kaimelio. Apie tai mus informuoja pati pirmoji jo knygos eilutė. Paprastai jie atlieka ir knygos titulo funkciją. Taigi Mikėjas iš Morešeto, Morešetas buvo maždaug už 35 km į pietryčius nuo Jeruzalės. Na, manoma, kad Asirų proveržio metu jis buvo užimtas ir išties spėjama, kad kaip tik tuo metu Mikėjas pabėgo į Jeruzalę, kur aptiko na, skandalinga, vėlgi skandalinga socialinį neteisingumą. Ir šioje vietoje, na, Mikėjo situaciją išties galime palyginti su jo amžininko Amoso situacija. Jei pamename, pranašas Amosas keliais šimtmečiais anksčiau už Mikėją, jisai taip pat reumojo kaip liūtas dėl visų ydų socialinėme savo tautos gyvenime ragino žmonės, ypač valdininkyje, ieškoti teisumo ir teisingumo, kaip vilnyjančios upės srovės. Taigi, nenumaldomos gyvenimą išties gaivinančios srovės. Teisingumas Amosas savo laiku išties narado tokius gražius iškalbingus įvaizdžius, sakyčiau, kad prakalbėtų į apsnūdusią savo tautos sąžinę, kad pasakytų, jog niekas negelbės tikrovėje, negelbės net visas puošnus kultas dievui, net visa aukų liturgija, visas išoriškumas, nes jei nėra pamatinės etikos, iš tikrųjų nėra nieko, kultas yra magija. Tai štai Mikėjas po kelių dešimtmečių primena tuos pačius dalykus, tuos pačius kertinius, principinius dalykus, tik jis primena Judo, ne Izraelio gyventojams, nes Izraelio jau nebėra. Na, iš ties dar, jeigu svarstume taip apie Mikėjo skelbimą istoriškai kritiškai, tai tyrinėtoj sako, kad Mikėjas greičiausiai pradėjo savo veiklą dar vos prieš Izraelio žlugimą. Ir savo skelbimo pradžioje Izraeliui, žodžiu, iš ties dar dedikavo eilę savo orakulų, kuriuos galime aptikti Mikėjo knygoje pirmame skyriuje. Žodžiu, orakulai skirti Samarijai. Jeigu konkrečiai, tai 6-7 eilutės, 14-15. Taigi, žodžiu, Mikėjas dar keletą žodžių spėja. Sakytume, spėja pasakyti ir žlungančiai Samarijai, o iš esmės jos skelbimas yra skirtas Judui. Ir visa veikla datuojama laikotarpyje tarp 722 ir 701 metų prieš Kristų. Taigi, du paskutinieji 8 prieš kristinio šimtmečio dešimt. Ar jie ir truko visus šiuos metus iš ties tiksliai nežinome ir negalime apie tai nieko pasakyti. Na tai ką, tai paklausykime dabar tokios na, trumpos ištraukos pirmųjų antrojo skyriaus eilučių, kuriuose sutelkiamas, na, sakyčiau, Mikėjo rūpestis dėl savo tautos dabarties ir ateities. Tai būtų antros skyriaus pirma trečia eilutės. Deja, žadantiems daryti nedorus darbus ir sumanantiems piktą savo guoliuose. Rytui prašvitus jau jie tai vykdo, nes jėga jų rankose. Jie užsigeidžia dirvų ir pasigrobia, užsimano namų ir atima, išguja savininką iš jo namų ir žmonės iš jų paveldo. Todėl taip kalbėjo Viešpats. Tikėk manimi, siūsiu nelaimę šiai giminiai. Iš jos negalėsite ištraukti savo kaklų. Eidami, galvos iš didžiai nekelkite, nes tai bus blogas metas. Ta diena bus tau skiriama patyčių daina, aimanuojama karti rauda ir bus sakoma, esame visiškai nuniokoti. Viešpats perduoda kitiems mano tautos paveldą. Jis atima jį iš manęs, užgrobikams mūsų laukus išdalyja. Citatos pabaiga. Tai štai šie žodžiai, na jie puikiai iliustruoja Mikėjo susirūpinimą. Žodžiu, iš didumo daug, teisumo mažai. Pradeda labai grėsmingai Mikėjas, vadinamuoju vargo orakulu. Deja, taip pradinę pranašo aimaną yra išvertęs Rupšys. Šis deja, pradžioje šitų žodžių, iš ties turi skambėti kaip dejonė. Hebrajų kalboje tai yra griausmingas pranašo hoj. Paprastai Rupšys šį hoj verčia vargas. Taigi ir čia turime šį hoj vargas, darantiems nedorus darbus. Taigi, kai pranašas užriaumoja hoj, tai reiškia, kad na, išties viskas, išeities tarsi nebėra. Tai tokio rūpesčio Mikėjo knygoje išties yra ir daugiau. Žodžiu, rūpesčio dėl to, kokia yra situacija jo tautoje, socialinėje visoje jo būklėje. Todėl galime sakyti, kad jis čia visiškai pritampa prie tos, na, sakytume, tokios tradicinės Biblijos tautos profetizmo srovės, tiesiog prie būdo būti pranašu, tradicinio, klasikinio būdo būti pranašu. Taigi jis yra arti Mikėjas, yra arti žmogaus, jam rūpi, kad sandoros bendrijoje klestėtų teisingumas. Deja, visais laikais tai buvo Biblijos pranašų šauksmas, ilgesys, sakytume, ilgesys. Nekalbant bendrais bruožais apie Mikėją, tai iš tiesų asmenybė, pati asmenybė turėjo būti ypatinga, įspūdinga netgi. Jis apie save pats sako, aš pertekęs jėgų, viešpaties dvasios, teisingumo ir drąsos. Trečios skyriaus aštuntai lūtė. Mikėjo žodis iš tiesų turėjo būti įspūdingas jo laikmetyje. Žodis tikrai turėjo sudrebinti epochos kilminguosius. Ir čia labai įtaigiai vienas toks įdomus faktas apie tai byloja. Mikėjas, kaip ir dera pranašui, na, stovinčiam tiesos pusėje, skelbė orakulą prieš Jeruzalės kilminguosius. Labai vaizdingas, įtaigiai išreiškintis tai, kas laukia, na, Jeruzalės istorinėje ateityje. Jei tauta nesirinks tiesaus kelio vaikščioti istorinėje dabartyje. Tai štai, vis turime šį dalyką jausti, matyti, tą dalyką skaitydami pranašus. Dabartis ateitis nuolatos sąveikauja. Dabartis ateitis sąveikauja ir Mikėjo skelbime. Taigi tą įspūdingą Mikėjo orakulą randame 3 skyriaus 12 eilutėje. Ir jis skamba taip. Yra nukreiptas į aristokratijos klasę, taigi faktiškai į valdininkiją. Cituoju. Dėl jūsų kaltės Zijonas taps aremų lauku. Jeruzalė virs griuvėsių krūva, o šventyklos kalnas mišku apaugusią aukštumą. Tai šie žodžiai Mikėjo po šimtmečio bus prisimenami kito pranašo – Jeremijo. Ir įspūdinga tai, kad Jeremijas juos pakartos praktiškai vienas prie vieno – 26 skyrių 18-19 eilutėse. Na, faktiškai Jeremijas pacituos Mikėją. Po gero šimtmečio paskaitysiu trumpai Jeremijo tekstas. Taip kalbėjo galybių viešpats. Zijonas bus nuartas kaip dirba, Jeruzalė virs griuvėsių krūvomis, o šventyklos kalnas gūbrių miške. Na iš ties, kalbėti tokiais vaizdais apie Jeruzalės perspektyvą reikėjo būti pertekusių jėgų ir drąsos. Kodėl? Todėl, kad Jeruzalėje buvo šventas miestas, neliečiamas. Čia stovėjo šventykla, vadinasi, Jahvė buvo sutelkęs čia visą savo artumą. Čia Jeruzalėje valdė Dovido įpėdiniai. O kaip žinome, Dovido dinastija taip pat turėjo pažadą išlikti amžinai, Dovido sostas. Žodžiu, Dovido namų ideologija, sakykime, Jeruzalės, kaip su tuo susijusi Jeruzalės, kaip šventojo Dovido miesto ideologija, buvo nepajudinama. Tik istorijos eiga privertė ją peržiūrėti, naujai įvertinti, naujai suprasti jos postulatus. Jeruzalės išlikimas, galime sakyti, buvo ir na, pačios Biblijos tautos išlikimo klausimas. Tai štai tai prabilti, kaip Mikėjas, apie tokią Jeruzalės ateitį, tokiais vaizdais, faktiškai jokio šanso nepaliekančiais, reiškia neduoti šiai tautai, na, iš tikrųjų, jokios ateities perspektyvos, iš ties jokio šanso. Bet Mikėjas šiuo požiūriu savęs netaupė. Kodėl netaupė? Labai paprastai, todėl, kad Dovido miestas buvo pilnas melo. Čia Biblijos slėpiniai, tęsime apie pranašą Mikėją. Taigi, kaip sakėme, pranašas pertekęs jėgų ir drąsos, taip pat save apibūdinantis. Tikrai stulpinančiai drąsiai nusitaikęs į Jeruzalės ateitį, nebeliks nieko. Čia definityvu Mikėjos skelbime. Zionas taps Aremo lauku, Jeruzalė griuvėsių krūva, šventikla, miško apaugusi aukštumą. Po šimtmečio cituotas kito biblinio profetizmo Šulo Jeremijų. Vis su tuo pačiu rūpešiu dėl Jeruzalės ateities. Taip kaip Mikėjas prabilo apie Jeruzalės ateitį, reiškia, kaip minėjome, kad jis jai neduoda jokio ateities šansų. Taigi Mikėjas neieškojo švelnesnių žodžių, nes Dovido miestas buvo pilnas melo. Ir štai šioje vietoje noriu pereiti prie kito įdomaus dalyko Mikėjo istorijoje. Ką reiškia miestas pilnas melo? Galime suprasti šio skelbimo. Net elementari etika yra paminta, nėra tiesos. Ir ši situacija nėra tiesos, logiškai reiškia klesti melas. Įdomiausia, kad prie to melo klestėjimo, ir apie tai noriu kalbėti, žodžiu, prie to melo klestėjimo prisideda viena ryški asmenų grupė. Tai yra netikri pranašai. Žinoma, jie save ir savo skelbimą pristato kaip gryniausią tiesą, bet akivaizdu, kad jie aukštuomenės pataikūnai, prisitaikėliai. Tai ketvirtame, penktame skyriuose aptinkame, na, ištisą Mikėjo diskusiją su jais. Bet ką aš pirmiausia norėjau pasakyti? Du dalykus. Tuo mes prie tų skyrių prieisime, bet du dalykai. Pirma, Mikėjo skelbimas čia yra išties išskirtinis. Kuomet mes skaitome, paimkime, kad ir jo amžininkų kitų pranašų knygas, Mosą, Ozėją jau vartėme, mes ten randame na klasikinius pranašų sankirčių taškus. Su valdininkyje, tai yra visa aristokratija, karaliaus dvaras, sakykime, toliau sankirtis su kunigyje, kritika kunigijai, toliau pati tauta. Žodžiu, visa kritika paprastai nukreipiama šiomis kryptimis. Bet niekur nerandame taip ryškiai, bent jau taip ryškiai išreikšto sankirčio su netikrais pranašais. Arba iš vis jo nerandame. Tai Mikėjo šio požiūriu tikrai yra unikalus. Nes esminius savo skelbimo dalykus jis kaip tik išreiškia per sankirtį su netikrais pranašais. Tai vienas dalykas. Antra, sąsajose su tuo išryškė vienas labai subtilus dalykas. Ir mano galva tai yra pati iškalbingiausia retorika Mikėjo knygoje. Galime ieškoti ir visokių kitokių retorinių taškų, bet ši mane pakerta labiausiai. Būtent tai, kad Mikėjas savęs niekuomet nevadina pranašu. Ir pats Mikėjas, na, jis išties niekuomet nepasako apie savo kaip pranašo pašaukimą. Žodžiu, nepasako apie pašaukimą būti pranašu ir skelbia Dievo žodį. Tai tikrai nėra klasika biblinio profetizmo tradicijoje. Paprastai pranašas iškart tokiu prisistato, iškart papasako ar pats pirmo asmeniu, ar kažkas trečiu asmeniu papasako, ar pats pranašas biografiniu stiliumi papasakoja savo pašaukimo istoriją. Arba bent jis pabrėžtinai vadina save Jahvės pranašu, nabi, hebrajiškai, taigi kalbančių, šaukiančių dievo vardu. Su Mikėju yra kitai. Galbūt toje sankirčio su netikrais pranašais situacijoje, na, mes lauktume ko kito, atvirkščiai įrodinėjimo, kad jis tikras pranašas, bet taip nėra. Mikėjas, sakykime, jis suardo šią klasiką ir tai, sakau, yra iškalbinga jo retorika. Taigi, kaip tik ši Mikėjo tyla, man atrodo, yra labai reikšminga knygos kontekste. Tai yra absoliutus jo protestas prieš netikrų pranašų klestėjimą. Nevadindamas savęs pranašu, jis padaro radikalią perskyrą tarp savęs ir jų. Ir tokiu būdu išreiškia fundamentalią tiesą. Fundamentalią išties, kad pranašu nebūnama bet kokiu būdu. Šiuo atveju prisitaikėlišku būdu, pataikūnišku būdu, kaip kad buvo anų pranašų, netikrų pranašų atveju. Čia galima, na, paskaityti, pavyzdžiui, kelias eilutes iš Mikėjo knygos trečios skyriaus, kurios puikiai iliustruoja, na, tą Mikėjo atliktą perskyrą. Jos parodo, kad klausimas iš esmės nėra apie tai, kaip save pavadinsi, nepavadinsi. Ar vienaip ar kitaip, nabi, nenabi, ar iš vis niekaip nepavadinsi. Bet klausimas apie tai, kurioje pusėje turėsi drąsos atsistoti. Tiesos ar melo pusėje. Amžinas klausimas, esminis klausimas. Taigi, štai Mikėjo žodžiai. Skaitau. Taip kalbėjo viešpats apie pranašus, klaidinančius mano tautą, šaukiančius taika, kai turi ką nors pavalgyti, bet skelbiančius karą tiems, kurie nieko nekiša jiems į burtas. Todėl bus jums naktis, negalėsite regėti, ir bus jums tamsu, negalėsite burti. Pranašams nusileis saulė, aptems jiems diena. Regėtojai bus sugėdinti, žiniai apstulbinti, sumišę užsidengs lūpas, nes iš dievų nesulauks atsakymų. Ogi aš esu pertekęs jėgų, viešpaties dvasios, teisingumo ir drąsos skelbti Jokūbui jo nusikaltimą ir Izraeliui jo nuodėmę. Klausykitės to, Jokūbo namų valdovai ir Izraelio namų vadai, jūs neapkenčiate teisingumo ir iškraipote visą, kas tiesu, jūs statote Zioną krauju ir Jeruzalę neteisingumu. Jos valdovai teisia už kyšį, jos kunigai moko už mokestį, jos pranašai būrė už pinigą, betgi jie šaukėsi viešpaties ir sako, tikrai viešpats yra su mumis, nepasieks mūsų jokia nelaimė. Taigi, ironiškas, Mikėjas dar apart viso kito. Žodžiu, tieso žodis yra skaudus žodis, o pranašu vadinti save lengva, bet juo būti sunku. Tai yra Mikėjo laikysena. Tai dabar svarstykime toliau ir kelkime klausimą. Išties, kaipgi reiškiasi konkrečiai tų netikrų pranašų prisitaikėlišką laikyseną, jų pataikūnišką poziciją, sakykime. Girdėtas tekstas jau šitą pasako. Tai iš principo yra melo laikysena. Bet detaliai to nekonkretizuoja. Apie tai būtent labai daug mums pasako, kaip jau minėjau, ketvirtas, penktas knygos skyriai. Taigi, kuomet atsiverčiame šiuos skyrius, pirmiausia, pastebėkime tokį dalyką. Šiuose skyriuose surinkti orakulai išties visi yra projektuojami į ateitį. Visi jie kalba apie ateitį. Iš esmės jie yra traktuojami kaip Mikėjo ir netikrų pranašų diskusija apie tautos išgelbėjimą. Tikrai plika akimi nėra lengva čia atskirti. Pirmiausia, nėra lengva atskirti Mikėjo ir tų netikrų pranašų balsą, nes jie čia labai dinamiškai, sakykime, persipina. Tačiau čia reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus, sakykime, kalbinius pasikartojimus tekste, į tematinį skelbimo turinį. Na, šie skyriai yra dar ir be visakona vieni iš tokių subtiliausių apskritai, sakykime, visoje biblinėje pranašų raštijoje. Apie ką jie kalba? Pačia bendriausia prasme. Kalba apie tai, kad viešpaties namų kalnas, tai yra Zionas, žodžiu, turi ateitį. Iš čia yra vaizduojamas kaip aukščiausias iš visų kalnų, kurio link plūsta tautos. Kodėl? Todėl, kad Ziono būtent laukia šviesi ateitis, iš čia ateina viešpaties mokymas, viešpaties kelias. Ir juo eidamos tautos perkals savo kalavijus į arklus ir taip toliau. Žodžiu, viešpats surinks į Zioną visus pažeistus. Šlubuosius, nuliūdusius, visus išblaškytuosius, juos pagydys ir tuomet Jeruzalė vėl bus karalienė. Tai išties tokie, sakykime, skaidrus, ramus ir Jeruzalėje viltingą ateitį žadantys vaizdai, Na, įdomu, kad šiuose skyriuose jie karts nuo karto yra pertraukiami nuorodomis į Jeruzalės tremtį. Į Jeruzalės pažeminimą, į kančias, žodžiu, turime, sakykime, du tokius vienas su kitu perdėm kontrastuojančius paveikslus. Ir štai šis paveikslų sandūris, kontrastavimas, iš tikrųjų yra iš principo ta diskusija, Mikėjo kaip pranašo diskusija su netikrų pranašų grupe. Žodžiu, tokiame kontrastingame, sakykime, kontekste, kontrastingoje paveikslų sampinoje, Mikėjas ir netikri pranašai traktuoja išgelbimo tematiką. Žodžiu, kelia klausimus. Iš kur išgelbėjimas? Koks išgelbėjimas? Kas atneš išgelbėjimą? Kaip kas atneš išgelbėjimą? Į tai norėčiau atkreipti dėmesį, raginti atidžiai šiuos skyrius skaityti, nes iš ties tokios diskusijos nerasime jokio kito biblinio pranašo knygoje, jie tikrai yra unikalūs, o be to ir labai adventiški skyriai, nes kaip tik tos Mikėjo ir netikrų pranašų diskusijos eigoje atsiskleidžia, na, tikrai įstabi Mikėjo mesianizmo teologija. O šiandien aš su jumis jau atsisveikinu, studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, su Dievu.